Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman bertemu rakan tugas Nala Huda dalam awal pagi 7.30 ini. Kami akan bawakan kepada anda mengenai berita-berita terkini yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda hari ini. Dan untuk itu, kita akan mulakan dengan perkembangan yang begitu mendapat perhatian media dalam dan juga luar negara, malah menjadi perhatian penduduk dunia juga, yang mana perkembangan mengenai kes SRC International yang melibatkan bekas Perdana Menteri ke-6 kita, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana semalam keputusan telah pun dikeluarkan oleh mahkamah, yang mana kita melihat kepada Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun dijatuhkan hukuman penjara 72 tahun dan denda RM210 juta selepas disabit bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan dana SRC International Sdn Bhd, yang mana kesemua 72 tahun hukuman penjara itu disekalikan, makna kata bermula dengan serentak, jadi 12 tahun penjara secara maksimumnya yang dikenakan kepada ahli parlimen pekan itu. Yang mana bagi ketiga kesalahan pecah amanah dan tiga lagi kesalahan pengubah wang haram, setiap pertuduhan membawa hukuman penjara 10 tahun. Dan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memerintahkan semua hukuman berjalan serentak, namun tiada denda dikenakan untuk pertuduhan pengubahan wang haram. Dan pertuduhan salah guna kuasa adalah di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya SPRM, manakala pertuduhan pengubahan wang haram adalah di bawah Akta Pengubahan Wang Haram AMLA 2001. Dan bagi kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM, tertuduh dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dengan denda minimum 5 kali ganda dari nilai suapan, iaitu RM210 juta. Dan bagi kesalahan ketiga, kesalahan pecah amanah, tertuduh dijatuhi hukuman penjara 10 tahun bagi setiap kesalahan. Manakala bagi tiga lagi kesalahan di bawah AMLA 2001, tertuduh dijatuhi hukuman penjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan, dan hukuman penjara akan dijalankan secara serentak. Dan kalau kita lihat, ini merupakan antara 7 daripada 42 kes yang dihadapi oleh bekas Perdana Menteri itu, yang mana 7 daripadanya telah pun kita ketahui hukuman yang telah pun dikenakan, yang mana Datuk Seri Najib didapati bersalah atas semua pertuduhan yang dibacakan terhadap beliau semalam di Mahkamah Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan
dan apa yang berlaku ketika ini adalah kita masih lagi menunggu penyelesaian ataupun mengutamatkan kes ini. Apa yang akan berlaku selepas ini kita akan nantikan. Tetapi apa yang berlaku semalam adalah pihak pembelaan sudah pun meminta ataupun memohon untuk stay of execution, iaitu apabila kita menghubungi beberapa peguam semalam, mereka telah menjelaskan stay of execution itu secara ringkasnya, secara mudahnya untuk memahaminya adalah sebagai satu penangguhan terhadap hukuman yang telah pun dikenakan. Dan sebelum hukuman dijatuhkan, apa yang dijelaskan oleh peguam adalah stay of execution sebenarnya biasanya diaplikasikan kepada hukuman penjara dan kebiasaannya tidak kepada hukuman denda. Tetapi apa yang dijelaskan oleh hakim semalam, melihat kepada special circumstances, stay of execution itu diaplikasikan kepada kedua-dua, hukuman penjara dan juga hukuman denda. Jadi itu yang berlaku pada hujungnya, pada hujung hukuman ataupun proses perbicaraan di mahkamah semalam. Tetapi apa yang juga dikongsikan, apa yang berlaku selepas kes berlangsung ataupun dibicarakan di mahkamah itu, ada satu sidang media bersama dengan Datuk Seri Najib sendiri, bersama dengan peguam utamanya Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, yang semalam menyatakan beliau teruja untuk bawa kes ini ke Mahkamah Rayuan walaupun mereka kecewa dengan keputusan yang dikeluarkan itu, tetapi masih lagi menunjukkan semangat itu. Jadi apa yang dikatakan ketika sidang media itu adalah pihak pembelaan menunjukkan semangat untuk mengemukakan rayuan berhubung keputusan bekas Perdana Menteri itu, dan katanya rayuan itu akan dikemukakan di Mahkamah Rayuan dalam tempoh tidak lebih daripada 3 bulan. Jelasnya fasa pertama akan mengambil masa sekurang-kurangnya 3 bulan, sementara fasa kedua kemungkinan dalam 4 bulan. Jadi semua proses ini akan mengambil sekurang-kurangnya 7 bulan. Katanya beliau teruja untuk berdepan rayuan kes ini. Beliau tidak pernah lagi berasa teruja dengan kes-kes lain sebelum ini, dan beliau juga menyifatkan kes itu sebagai sangat menarik. Katanya pasukan pembelaan berhasrat untuk meneruskan kes ini secepat mungkin, dan beliau yakin ada lagi asas kukuh untuk membawa kes itu ke mahkamah yang lebih tinggi. Itu penjelasan yang diberikan oleh pihak pembelaan susulan pembicaraan kes itu dalam satu sidang media petang semalam.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama, peguam Datuk Seri Najib juga menyatakan bahawa selepas ini prosesnya adalah ke Mahkamah Rayuan, dan di Mahkamah Rayuan itu mereka berharapkan keadilan dapat diberikan dengan lebih baik, yang mana akan segala hujah-hujah, segala bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak pembelaan akan diadili oleh lebih daripada 3 hakim, kalau tak salah saya, mengikut yang dinyatakan oleh Peguam Datuk Seri Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana semalam kalau kita lihat Mahkamah Tinggi hanya seorang hakim, yang mana apabila berdepan di Mahkamah Raya nanti, 3 hakim ataupun 5 hakim akan memberi penilaian mereka terhadap kes tersebut. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak mendengar sedikit bingkisan apa kata Datuk Seri Najib Tun Razak selepas jurus keputusan mahkamah di kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dibacakan kepada beliau semalam.
Saya amat kecewa dengan kehakiman dalam kes SRC kerana pihak kami, yakni yang diketuai oleh Tan Sri Syafie, peguam-peguam saya telah memberi hujah-hujah yang boleh membawa kepada banyak keraguan. Namun ia tidak diterima. Namun demikian, rayuan ke mahkamah, rayuan akan kita lakukan secepat mungkin, dan saya berharap bahawa kes di rayuan ini akan didengari dengan berapa segera yang boleh, kerana saya ingin teruskan usaha untuk membersihkan nama saya, dan perjuangan ini akan tetap saya teruskan.
Ya, itu penjelasan yang diberikan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak susulan pembacaan ataupun pengumuman keputusan mahkamah semalam. Katanya masih akan teruskan semangat itu, apa yang diluahkan oleh beliau bersama dengan peguamnya. Dan susulan itu, apa juga yang menjadi pertikaian ataupun persoalan yang ditimbulkan adalah bagaimana dengan tugas beliau sebagai seorang ahli parlimen. Jadi ini juga laporannya di astroawani.com. Walaupun telah pun dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan juga denda RM210 juta atas kesalahan-kesalahan tersebut, beliau masih boleh lagi menjalankan tugasnya selaku ahli Parlimen Pekan sehingga selesai proses rayuan. Itu penjelasan yang diberikan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun. Dan beliau juga kata bekas Perdana Menteri itu juga boleh menghadiri sesi sidang Dewan Rakyat yang berlangsung sehingga 27 Ogos. Mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan, taraf beliau sebagai ahli parlimen tidak berubah sehinggalah semua proses rayuan selesai. Ini merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Perkara 48-1-E menyebut bahawa seseorang ahli parlimen akan hilang kelayakan sekiranya beliau dikenakan hukuman penjara lebih setahun atau denda lebih RM2,000. Tetapi beliau masih lagi belum selesai proses rayuannya, jadi diberikan kebenaran untuk masih lagi hadir pada sesi sidang Dewan Rakyat dan masih boleh teruskan tugasnya itu. Itu yang menjadi pertikaian, bukan sahaja apa tugasnya sebagai ahli parlimen susulan hukuman yang telah dijatuhkan itu, tapi apa yang juga dibincangkan semalam sepanjang hari di Astro Awani juga dibincangkan tentang apa masa depan politik buat beliau dan juga untuk parti.
Ya, betul tu. Dan kalau kita melihat, ramai yang menyatakan bahawa apa yang berlaku kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana beliau merupakan seorang pemimpin UMNO, bekas presiden, bekas Perdana Menteri, yang mana sebarang kes yang berlaku jika disebabkan kesalahan akan memberi kesan langsung kepada parti UMNO itu sendiri, Perikatan Nasional itu sendiri dan juga kerajaan itu sendiri, yang mana setiap gerak-geri kes ini akan diperhatikan bukan saja dalam negara tetapi juga luar negara, yang mana prestasi kerajaan juga dikatakan bergantung kepada kes Datuk Seri Najib Tun Razak ini, sama ada menilai sisi-sisi terdapat sebarang kecelaruan dalam membuat keputusan di mahkamah ataupun keputusan mahkamah itu boleh diragui dan sebagainya. Semua ini bermain dalam arena politik tanah air negara dan juga mencerminkan betapa menggambarkan kepribadian sebuah kerajaan itu juga. Yang mana kalau kita lihat semalam, Perdana Menteri Tan Sri Budin Yassin telah pun mengeluarkan satu kenyataan yang mana melihat kepada kes Datuk Seri Najib Tun Razak ini, yang mana kerajaan menggesa semua pihak untuk terus meletakkan kepercayaan kepada sistem kehakiman negara, sistem perundangan serta kehakiman institut yang bebas dan juga berkecuali. Kata beliau, kerajaan menghormati keputusan mahkamah yang mensabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang didapati bersalah atas semua tujuh tuduhan itu. Dan kata Datuk Seri Budin Yassin, beliau memahami perasaan dan juga sentimen rakan-rakan terhadap keputusan dibuat oleh mahkamah. Namun begitu, beliau jelaskan bahawa kerajaan PN akan sentiasa menegakkan prinsip kedaulatan undang-undang. Dan kalau kita lihat, Datuk Seri Najib semalam telah pun dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Dan dalam pada itu, kata Muhyiddin lagi, kerajaan juga menghormati hak beliau, Datuk Seri Najib, untuk merayu atas hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah. Dan sama-samalah beliau kata beri ruang kepada proses undang-undang untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan.
Dan ya, dalam masa yang sama, kita juga lihat menular di media sosial ada beberapa pihak yang mempertikaikan keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah itu, boleh dikatakan sebagai contempt of court apabila mempertikaikan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim itu sendiri, kerana ada yang mengaitkan hakim tersebut mempunyai hubungan ataupun related kepada beberapa ahli politik yang telah pun dinamakan di media sosial itu telah pun menular, tetapi tidak lagi disahihkan mana-mana pihak. Dan sebelum ini, kalau kita lihat laporan pada awal mulanya proses perbicaraan kes SRC ini, apabila pihak pembelaan ada membuat rayuan untuk menukar ataupun mengubah hakim pada kes itu, mereka tidak mengemukakan alasan tersebut sebagai satu alasan untuk mengubah hakim. Tiada sebarang bukti yang menunjukkan beliau ada agenda politik tersendiri ataupun ada kaitannya bersama beberapa ahli politik, tidak mengemukakan sebarang bukti itu lagi. Jadi itu boleh dikatakan sebagai satu pertikaian ataupun penghinaan kepada mahkamah, institusi mahkamah itu sendiri. Jadi agak bahaya untuk mengeluarkan kenyataan tersebut tanpa sebarang bukti yang kukuh.
Ya, betul tu. Tapi apa pun, kepada mereka yang cubaan untuk menggambarkan hakim sebagai tidak adil dan sebagainya, ini adalah kata-kata ataupun kenyataan daripada Datuk Seri Najib sendiri dan juga peguamnya bahawa mereka menghormati segala keputusan mahkamah. Cuma mereka akan bawakan segala keputusan tersebut ke Mahkamah Rayuan untuk tindakan yang lanjut. Jadi jika pasukan pembelaan tidak ada sebarang masalah kepada terhadap keputusan mahkamah tinggi itu, maka tiada pertikaian membabitkan hakim itu sendiri. Dan kita sebagai rakyat Malaysia harus menghormati segala keputusan yang telah pun dikeluarkan oleh Badan Kehakiman Negara. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga, semalam ketika mana proses perbicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak berlangsung di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, terdapat boleh dikatakan 600 hingga 700 mengikut anggaran polis, individu ataupun penyokong Datuk Seri Najib yang telah pun hadir untuk memberikan sokongan dan juga menunjukkan tanda-tanda solidariti kepada bekas Perdana Menteri itu. Yang mana kalau berdasarkan wartawan kami yang berada di lapangan, mereka telah berada di kawasan tersebut sekitar pada pukul 6 pagi untuk memberikan sokongan. Yang ada yang datang dengan beberapa buah bas dalam jumlah yang agak ramai dan sebagainya. Jadi perlu ada satu perkara yang menjadi isu adalah menunjukkan sokongan itu tidak salah, tetapi segala SOP mengenai COVID-19 itu dikatakan pada awalnya tidak dipatuhi dengan baik oleh mereka. Jadi timbul isu dan juga timbul kebimbangan dalam kalangan ahli parlimen, dalam kalangan netizen, akan wujudnya kluster mahkamah, kluster Datuk Seri Najib, kluster banyak lagi kluster SRC International. Banyak yang dinyatakan kebimbangan oleh ramai pihak mengenai keadaan tersebut. Yang mana kalau kita lihat, pihak polis telah pun mengawal keadaan tersebut. Dikatakan pada pukul 11 pagi begitu, pihak polis telah pun menggunakan siren daripada siren daripada kereta peronda polis untuk mengeluarkan arahan supaya mengamalkan penjarakan sosial dan sebagainya. Itu adalah keadaan yang mana sukar untuk dikawal jumlah yang agak ramai itu, yang mana ketika sekarang ini kita masih lagi berdepan dengan COVID-19 dan juga perang melawannya masih lagi belum berakhir. Jadi segala perhimpunan sebenarnya tidak dibenarkan sama sekali. Begitu juga dengan kenduri kendara dan sebagainya, itu adalah termasuk sekali dalam SOP COVID-19 itu. Dan semalam, Ketua Pengarah Kesihatan kita, Dato' Dr. Nur Hisham, menyatakan bahawa setiap hari KKM berikan nasihat dan juga SOP-SOP Tetapi apabila beliau melihat gambar-gambar yang tular, keadaan yang ramai yang bersesak-sesak, tiada pemakaian pelitup muka dan juga penjagaan sosial itu gagal diamalkan, beliau sedih melihat keadaan tersebut. Tiada kawalan kendiri, katanya. Dan jelas beliau menzahirkan rasa terkilan, dan hampir setiap hari KKM mengingatkan rakyat agar mematuhi SOP, khususnya penjagaan sosial, pelitup muka dan juga kerap mencuci tangan. Sudah terang lagi bersuluh, setiap hari KKM ingatkan sepatutnya sekurang-kurangnya ada SOP yang dipatuhi oleh mereka yang hadir di pada kompleks Mahkamah Kuala Lumpur itu. Tapi ini adalah keadaan yang agak mengecewakan, ketika mana Malaysia sekarang ini sedang mencatatkan ataupun merekodkan kes COVID-19 yang agak tinggi, dengan semalam jumlahnya kembali kepada dua digit yang tinggi, iaitu 39. Tapi kita akan bawakan perkembangan tersebut, saya rasa, adalah selepas kita berhenti rehat dahulu seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Kembali di Awani Pagi bersama saya, Nala dan Afizi. Tadi kami bawakan sedikit rangkuman recap apa yang berlaku dalam pembacaan hukuman kes SRC International membabitkan Datuk Sri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia. Tapi apa yang menjadi tumpuan orang ramai juga adalah kemungkinan wujudnya kluster, melihat kepada ramai penyokong yang hadir dan gagal untuk patuh kepada SOP itu. Dan juga dalam masa yang sama, kita juga dikejutkan dengan perkembangan COVID-19 dalam negara yang amat mengerikan dan amat membimbangkan, apabila kita lihat angka positif COVID-19 dalam negara telah pun kembali kepada angka dua digit, dan kita lihat jumlahnya pun agak besar, agak tinggi, iaitu sebanyak 39 kes positif yang dicatatkan setakat 12 tengah hari semalam. Itu yang diumumkan oleh pihak KKM. Ini melibatkan 28 kes penularan tempatan. Sebelum ini kalau kita lihat, walaupun angka dua digit, tetapi mungkin ramai yang ambil mudah kerana lihat kebanyakannya kes import, tetapi kali ini banyak sebenarnya yang direkodkan adalah kes penularan tempatan dalam negara kita sendiri, dan ini telah menjadikan jumlah kumulatif kes positif negara adalah sebanyak 8,943 sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Dan daripada 28 kes itu, 22 adalah dalam kalangan warga negara Malaysia, manakala 6 lagi adalah warga asing, seperti berikut yang kita senaraikan di astroawani.com. Kebanyakannya sebenarnya dicatatkan di Sarawak, iaitu sebanyak 19 kes, dan telah pun dikesan berpunca daripada beberapa kluster, iaitu kluster Sentosa, kluster Kejuruteraan Kuching, kluster Satok, iaitu kluster antara yang terbaru dicatatkan, kluster Mambung dan juga kluster PUI Melbourne. Satu juga kes saringan pemantauan di pintu masuk lapangan terbang, walaupun tidak bergejala tapi dikesan positif, dan juga satu kes saringan Kendiri juga tidak bergejala. Itu amat membimbangkan kerana kita lihat semakin banyak kes-kes positif COVID-19 ini tidak menunjukkan sebarang simptom pun. Dan beberapa kes lain pula direkodkan dikesan di Sabah, dua kes saringan pesakit berisiko tinggi, dan juga di Kedah satu kes daripada kluster PUI Siva Gangga, iaitu juga kluster terbaru yang dikesan. Tapi sebelum kita ceritakan tentang kluster-kluster baru itu, kita boleh lihat sebelum ini Kuching telah pun diisytiharkan sebagai zon merah, kembali kepada zon merah, dan Sarawak juga kita lihat semalam mencatatkan kes positif yang amat tinggi, 19 kes. Tetapi dalam masa yang sama, mungkin kita juga boleh melihat antara faktor yang menjurus kepada angka tersebut, mungkin sebab mereka banyak menjalankan saringan COVID-19, mass testing itu banyak dijalankan terutamanya di Kuching. Antara kluster yang dikesan itu di pasar itu adalah kerana mereka dikenakan ataupun menjalani ujian saringan secara rawak juga, dan itu menunjukkan betapa pentingnya kita menjalani ujian saringan secara besar-besaran, iaitu mass testing. Itu perkara sama yang kita lihat berlaku di beberapa negara lain. Di Korea Selatan, kes positif melonjak tinggi kerana mereka menjalankan kadar saringan itu dengan yang lebih besar, mass testing.
Ya, betul tu. Dan sebab itulah kita nak melihat kepada dua kluster seperti yang Nailah nyatakan sebentar tadi. Semalam KKM umumkan dua lagi kluster, iaitu kluster Siva Gangga dan juga kluster Satok yang pula pun dikesan semalam. Dan kalau kita lihat, kebanyakan kluster baru ini muncul adalah penularan daripada luar negara, kes import, tapi datang ke Malaysia, gagal menjalani saringan COVID-19 dan mereka menyebabkan banyak jangkitan tempatan itu berlaku, yang mana kalau kita lihat ini akan memberi kesan yang sangat tinggi kepada kita, kerana sekiranya angka kes baru mencapai 3 digit, kita akan kembali kepada Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana kita sangat-sangat tidak mahu dan mahu elakkan ia berlaku, kerana ia memberi kesan yang sangat-sangat teruk kepada ekonomi, terutama sekali mereka dalam golongan B40 dan juga golongan miskin, yang mana sukar untuk menjalankan, mendapatkan pendapatan mereka, yang mana ada yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ada yang mendapatkan gaji harian. Itu adalah perkara-perkara yang kita bimbangkan sekarang. Pelajar-pelajar pula tak dapat mengikuti pembelajaran secara langsung, secara fizikal, walaupun mempunyai kemudahan internet dan sebagainya, kemudahan teknologi itu dan sebagainya, tapi capaian internet itu agak sukar bagi mereka yang berada di golongan pendalaman dan sebagainya. Itulah perkara-perkara yang kita mahu elakkan berlaku sekiranya PKP itu dikuatkuasakan kembali. Dalam masa yang sama juga, kita melihat kepada perkembangan vaksin, yang mana kalau kita berdasarkan kenyataan daripada YBKJ, iaitu Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi Mosti, Malaysia mungkin akan mendapat akses vaksin COVID-19 dari China sekiranya Kementerian KKM mendapati ia selamat dan juga berkesan untuk digunakan. Kata beliau, ia adalah antara usaha kerajaan dalam membantu pembangunan vaksin virus itu dengan menjalinkan sains diplomasi dan kolaborasi strategik bersama negara-negara yang berupaya menghasilkan vaksin tersebut. Kata beliau, pasukan petugas kolaborasi antara MOSTI, KKM dan juga Kementerian Luar ditubuhkan pada April lalu untuk meneroka antara peluang Malaysia dan juga negara lain menjalinkan hubungan kerjasama dalam penyelidikan dan juga pembangunan vaksin dan juga ubat-ubatan COVID-19. Ya. Katanya ini membolehkan Malaysia dapat akses kepada vaksin COVID-19 apabila ia dihasilkan membenarkan negara buat masa ini tidak ada kemudahan pembuatan vaksin ke atas manusia. Itulah perkembangan vaksin di dalam negara, dan kita harapkan kita dapat jalinkan lebih banyak kerjasama bukan saja kepada negara China tapi juga kepada negara di Amerika Syarikat, di UK, yang mana Oxford telah pun menyatakan satu perkembangan yang agak menarik, yang mana vaksin mereka telah pun melepasi peringkat fasa yang terakhir, fasa ketiga. Dan kalau kita pergi ke Amerika Syarikat pula, perkembangan vaksinnya telah pun dijalankan ujian secara besar-besaran, yang mana 30,000 individu ataupun sukarelawan telah pun dipilih untuk menjalani ujian fasa terakhir, fasa ketiga itu, dan akan melihat kepada keberkesanan dan juga sama ada vaksin itu melindungi mereka yang telah pun disuntik. Dan itulah perkembangan vaksin, yang mana sekarang ini fasa terakhir sedang jalankan di seluruh dunia, dan kita sebagai Malaysia yang tidak mempunyai kemudahan untuk pembangunan vaksin, kita boleh menjalinkan hubungan kerjasama. Tapi dalam masa yang sama juga, vaksin tersebut sekiranya kita berjaya dapatkan, kita perlu juga menjalani ujian terlebih dahulu kepada individu-individu ataupun mereka yang didapati menghidapi penyakit COVID-19 dan juga melakukan beberapa ujian di Malaysia itu sendiri untuk memastikan bahawa vaksin tersebut selamat dan juga berkesan. Kerana setiap vaksin yang dihasilkan itu adalah berbeza-beza, dan berdasarkan keterangan daripada WHO itu sendiri, tidak semestinya vaksin dihasilkan itu adalah berkesan, kerana seperti vaksin campak, 95% sahaja keberkesanannya, lagi 5% ia membawa kepada kesan-kesan sampingan yang lain. Dan setiap strain COVID-19 itu ada di setiap negara adalah juga berbeza-beza. Ya. Jadi banyak perkara perlu kita titik beratkan supaya vaksin yang kita bawa ke Malaysia ini selamat dan juga berkesan melindungi keseluruhan rakyat Malaysia itu.
Ya, tapi ini satu langkah pertama yang amat signifikan, yang amat penting, seperti apa yang dikatakan Afizi itu, walaupun kita tidak ada kemudahan itu, tetapi untuk menjalinkan hubungan dan kerjasama bersama negara-negara dengan akses itu adalah amat penting, kerana ada seorang pakar yang menimbulkan persoalan ataupun pertikaian antara, ada satu perbezaan antara vaksin dengan vaccination, iaitu walaupun vaksin telah pun dibangunkan, dihasilkan, tetapi akses kepada vaksin itu, terutamanya negara-negara membangun seperti negara kita, tidak ada akses ataupun tidak ada akses kepada pertubuhan antarabangsa dan sebagainya. Kerjasama bersama beberapa negara maju ini ia adalah amat penting untuk kita memastikan akses itu dapat dijaminkan supaya kita bolehlah bergerak ke hadapan dan melihat kepada masa depan yang bebas daripada COVID itu amat penting, dan bergantung kepada penghasilan dan akses kepada COVID-19 itu, vaksin COVID-19 itulah yang paling penting. Sebelum kita akhiri awal ini pagi, selain daripada isu kes SRC International dan juga selain daripada perkembangan COVID-19, kita juga ingin alihkan perhatian anda kepada sedikit perkembangan politik negara, yang mana kita akan menjangkakan satu pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Slim pada 29 Ogos depan. Dan satu laporan terbaru yang kami bawakan di astroawani.com, Perikatan Nasional Negeri Perak sepakat memberi laluan kepada calon daripada UMNO untuk bertanding pada PRK Dun Slim tersebut. Keputusan itu dinyatakan sendiri oleh pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Perak merangkap Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, yang katanya semua parti dalam PN bersepakat untuk hanya menghantar satu wakil. Tidak akan ada pertembungan kerana kita bersepakat hendak bagi calon pada UMNO, jadi kita akan bagi sokongan sepenuhnya. Dan ini pengumuman beliau selepas telah pun menyampaikan notis 5A dan juga ada acaranya di kawasan kampung di Kampar pada Selasa, dan katanya Bersatu juga akan turun padang untuk membantu calon PN berkempen dalam pilihan raya kecil itu, dan telah pun mula berbincang bersama sesama parti dalam kalangan Perikatan Nasional untuk bekerjasama bagi pastikan sokongan rakyat pada calon yang akan kami ketengahkan ini dapat sokongan sepenuhnya. Kalau kita lihat recap sedikit, Perak mempunyai 59 kerusi DUN dan 32 daripadanya dikuasai Perikatan Nasional, terdiri daripada 25 kerusi BN yang kesemuanya diwakili UMNO, Bersatu 4 dan PAS 3, sementara DAP 16, Amanah 5, PKR 3, Bebas 2 serta Gerakan 1. Dan kita akan ikuti perkembangan dari semasa ke semasa PRK Dun Slim ini, yang pastinya dalam masa yang sama kita memerangi COVID-19, tetapi seperti yang kita lihat dalam PRK sebelum ini, betapa rancaknya permainan ataupun arena politik itu tidak dihentikan, tidak terganggu langsung dengan pandemik COVID-19 itu kita saksikan.
Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak memasuki bulan kemerdekaan, jadi kita ada seruan daripada Perdana Menteri kita, iaitu semangat Malaysia prihatin perlu disemarakkan di segenap kehidupan, termasuk usaha memulihkan semula ekonomi dan juga kehidupan rakyat supaya lebih baik. Dan kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia termasuk ingatan untuk mengukuhkan kembali asas-asas perpaduan, keharmonian dan juga kesejahteraan negara dan juga rakyat. Jelasnya, setelah sekian lama kita menikmati kebebasan, kemerdekaan, amalan mengimbau jalur gemilang seharusnya sudah dibudayakan dalam kehidupan seharian kita. Dan kita semua sendiri perlu dengan rela hati mengibarkan dengan megah jalur gemilang di sepanjang tahun tanpa perlu menunggu adanya program sambutan Bulan Kebangsaan dan juga kibar jalur gemilang. Kerana apa? Kerana ada berita baik buat rakyat Malaysia, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang itu. Dan dalam masa yang sama, JPJ semalam umumkan bahawa saman 70% diskaun kepada mereka sempena dengan sambutan Bulan Kemerdekaan yang akan disambut 31 Ogos ini. Dan itu adalah kenyataan daripada Datuk Seri Dr. Wika Siong yang menyatakan bahawa tawaran itu 1 Ogos sampai 31 Ogos saja sempena dengan Bulan Kemerdekaan. Jadi sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang dan dalam masa yang sama pergi bayar saman, yang mana ada bayar saman tu, sebab 70% daripada 300 maksimum tu hanya RM90 saja yang anda perlu bayar, sebab 70% dah begitu murah. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh JPJ melalui Kementerian Pengangkutan Negara. Okey, baiklah, banyak lagi perkara yang anda boleh baca dan juga hayati di astroawani.com dan juga buletin-buletin awani seterusnya untuk mengikuti rapat perkembangan dalam dan juga luar negara yang perlu anda tahu sepanjang hari anda hari ini. Sekian daripada saya, Afizah Zaman.
Dan saya, Nailah Huda. Salam hormat.